Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes opět o trochu dřív než obvykle, je to proto, že zatím následuje pořad Archivy hovoří a dnes budou opět základy sociologie asi o 10 minut kratší, právě proto, že informace z pořadu Archivy hovoří jsou o kousek delší než 30 minut. Já vám děkuji za pochopení a už se do toho pustíme. Samozřejmě začneme tam, kde jsme minule skončili. Já jenom připomenu, že čteme základy sociologie 5, kapitolu nebo hlavu 19, společenské instituce a bod 19.3, systém vzdělávání. Zkušenost Sovětského svazu je stejně jako zkušenost Ruského impéria dokladem toho, že omezí-li se mise vzdělávacího systému na pouhé poskytování vzdělávacích služeb, znamená to pro budoucnost společnosti nebezpečí v důsledku toho, že za prvé, jakékoliv znalosti a návyky jsou pouze v uvozovkách věnem k typu struktury psychiky, k charakteru jedince. Za druhé, instituce rodiny si v davoelitářské společnosti v žádné ze sociálních skupin nedokáže poradit s úkolem sformování lidského typu struktury psychiky a charakterů, které by na něm byly založeny a měly by být vlastní každému člověku na začátku jeho mladosti. Proto musí mít úkol formování lidského typu struktury psychiky a charakteru osobnosti, který by se na něm zakládal, nejvyšší prioritu a úkol v uvozovkách poskytování vzdělávacích služeb jej může pouze doprovázet. A teď poznámky. Za prvé, autoři pod čarou upozorňují, že ke vzdělávacímu systému je třeba řadit i hromadné sdělovací prostředky, protože funkčně tvoří jednu z větví vzdělávacího systému, pod jejímž vlivem se lidé nacházejí po celý svůj život. Další poznámka se vztahuje k těm sociálním skupinám. Dokonce ani v carské rodině, v rodině imperátora, neprobíhalo z hlediska formování charakteru dětí všechno tak, jak by mělo. A konkrétně si Alexandr III., Marie Fjodorovna a pedagogové, které angažovali, neporadili s úkolem výchovy následníka trůnu, který se později stal carem Mikulášem II. Osobitosti jeho charakteru se staly jedním z faktorů, který dovedl stát k rusko-japonské válce, k otřesům v důsledku revolucí v letech 1905 až 1907, k rozpoutání první světové války 20. století a účasti Ruska v ní a také ke zhroucení impéria v roce 1917. Viz paměti A.F. Koni. Mikuláš II. A tady je odkaz na to dílo. Dále vy z paměti velkoknížete Alexandra Michajloviče, což byl vzdálenější příbuzný vnuk Mikuláše I. a Mikuláš II. Byl pravnukem Mikuláše I. a přítel Mikuláše II. Z dětství byl ten velkokníže Alexandr Michajlovič. A ten napsal knihu Vzpomínek, opět je zde na ní odkaz. A třetí poznámka se vztahuje k tomu, že úkol poskytování vzdělávacích služeb jej může pouze doprovázet to formování lidského typu struktury psychiky. V této souvislosti poznamenáme, že A.S. Puškin nazval svou práci z roku 1826 sepisovanou na žádost cara Mikuláše I. o národní výchově, přestože v ní vyjadřuje své názory na formování vzdělávacího systému a obsah vzdělávacích standardů. Je nesporné, že vzdělávací standardy, které tam navrhuje, již neodpovídají požadavkům naší doby. Když si ale tuto jeho práci přečteme abstrahujíce se od toho, čemu tam koho navrhuje učit, dozvíme se, že si Puškin dělal starosti s tím, aby člověk nezískával přístup k těm či o něm znalostem, týkalo se to především společensko-politických teorií, dříve, než budou sformovány mravně etické základy jeho osobnosti, které mu umožní osvojit si tyto znalosti ku prospěchu své vlasti. Což znamená, že zastával názor, že úkol poskytování vzdělávacích služeb je úkolem vedlejším v porovnání s úkolem formování osobnosti, jejího charakteru a že to tedy není hlavní ani jediný úkol při formování vzdělávacího systému, což se projevilo i v názvu této jeho práce o národní výchově. A vracíme se k základnímu textu. V podmínkách, kdy si instituce rodiny nedokáže poradit se svým úkolem zajistit statistickou převahu toho správného charakteru, musí stát začít uplatňovat určitou výchovně vzdělávací politiku, především ve vztahu k dorůstajícím pokolením a vzdělávací systém, včetně hromadných sdělovacích prostředků, této státní politice musí být podřízen a být v jejím rámci nápomocný rodině ve věci formování charakterů dětí a v řadě případů i chránit děti před nesprávnou rodinnou výchovou. To nás vede k otázce, a kde by měl stát začít se svou politikou v oblasti národní výchovy a vzdělání? Odpověď na ni je jednoduchá. Je nutné začít tím, že rádio i televize budou denně stále dokola opakovat. Poctivost a čisté svědomí všech a každého v práci i v životě je zdrojem prosperity všech v návaznosti pokolení. Stačí jeden nepoctivý a nečestný pitomec, aby zahubil celou planetu. Absolutní střízlivost s ohledem na alkohol, kouření, drogy a podobně je tou jedinou správnou normou života. Počínat děti po systematickém užívání piva a tvrdšího alkoholu, kouření či užívání těžších drog není jen hříchem, je to zločin vůči budoucímu dítěti, společnosti i státu. Tak toto by měly sdělovací prostředky, především rádio a televize, stále denně dokola opakovat, jak navrhují autoři. Dále následuje prenatální období, kojenecký věk a rané dětství, které probíhají ve většině případů v rodině a také v rodině normálně probíhat mají, ne v dětském domově. Jenže v dnešní době se bohužel rodiče a starší příbuzní ve své většině nechovají vždy tak, jak by měli a nekorigují svůj vztah k dítěti, včetně jeho chování v jeho přítomnosti tak, aby ho co nejlepším způsobem připravili na dospělý život, jak z hlediska jeho tělesného vývoje, tak i z hlediska jeho individuálně psychologického vývoje. Poznámky k tomu tělesnému vývoji nejprve. Například poté, kdy dítě začne chodit, měla by procházka pro něj znamenat chůzi, běhání, hry s dalšími dětmi a ne, aby bylo uvázáno v kočárku, který by v tomto jeho věku rodiče měli používat pouze v tom případě, kdy někam pospíchají, takže se nemohou nechat zdržovat chůzí malého dítěte. Ale je-li v uvozovkách procházka s kočárkem každodenní normou, mrzačí rodiče to dítě tělesně i psychicky již odmala hypodynamií. Aby se tělo rozvíjelo, je nezbytně nutný pohyb. Nositelem psychiky je organismus tělo a jeho makrobiopole. Proto je také nezbytně nutný dostatek pohybu, aby se psychika a její bezprostřední nosič biopole, duch člověka, rozvíjeli správně. A teď poznámka k tomu individuálně psychologickému vývoji. V současných technosféricko-civilizovaných společnostech statisticky dominují dvě strategie v uvozovkách výchovy. Nech mě na pokoji a koukej poslouchat a podřídit se. Obě, každá svým způsobem, blokují a deformují možnosti dítěte osvojit si svůj genetický potenciál ve všech jeho aspektech, kterými jsou tělesný rozvoj, individuální kultura smyslů a celková intelektuální a psychická činnost. A zase zpátky. Proto musí televize a rádio přinášet společnosti o problematice individuální a sociální psychologie, o veškeré sociologii a jejich odvětvích i o problematice výchovy dětí názory, které budou z hlediska života průkazné, a to jak formou umělecké tvorby, tak i formou vědecko-populárních vzdělávacích programů. Takto je možné správně nasměrovat chování těch rodičů, kteří z různých příčin nejsou schopni vypracovat si potřebnou pedagogickou praxi ve své rodině samostatně, ale chápou nutnost výchovy svých dětí lidmi a nechtějí, aby se z jejich dětí a vnuků staly banderlogové, zombí, démoni a narkomani. Jenže to vyžaduje státní politiku zaměřenou na vykořenění davoelitářství. V důsledku toho by měl potom vzdělávací systém napravovat chyby rodinné výchovy a alespoň částečně kompenzovat to, o co konkrétní rodina svou výchovou připravila konkrétní dítě. Jenže to by pedagogové museli mít příslušné znalosti a návyky, které jim v současné době pedagogické vysoké školy neposkytují. A řídící sbor, poslanci a úředníci nejsou kompetentní a mravně eticky způsobilí, aby tento problém vůbec řešili. Z toho plyne, že nový pedagogický systém bude muset být vypracován a zaveden pedagogy, pomlčka novátory a rodiči, kteří tyto problémy vnímají a rozumí jejich podstatě. V závorce jak problémy vzdělávacího systému, tak i každého dítěte personálně. A tento nový vzdělávací systém bude muset fungovat již od jeslí a školek, aby na děti příznivě působil již v tomto věku. Je tedy zřejmé, že příprava vychovatelů pro dětská předškolní vzdělávací zařízení s vysokoškolským vzděláním je mimořádné téma, které je klíčové pro vybudování vzdělávacího systému, který by byl svou funkčností z hlediska života průkazný. A je tomu tak proto, že právě v tomto předškolním věku dětí jsou vytvářeny, ničeny a opomíjeny ty základy, které jsou následně jednoznačně potřebné k tomu, aby se dítě úspěšně učilo ve škole a dokázalo ve svém vývoji dosáhnout kvalit člověka s velkým Č. Pomlčka zástupce Božího na zemi. Z této okolnosti vyplývá první požadavek k pedagogickému systému – diagnostikovat reálný stav tělesného a individuálně psychického vývoje dítěte. No a k tomu je potřebná typologie problémů tělesného vývoje a typologie dětských charakterů, které musí být následně ve vzdělávacím systému zohledněny ve způsobu výuky a výchovy každého jednotlivého dítěte. O tom, že by se řešením této problematiky systémově a cílevědomě zabývali vychovatelé ve školkách a učitelé na prvním stupni sovětské školy, se žádné vzpomínky nedochovaly. Ani v učebnicích pro pedagogické vysoké školy se toto téma nikde neobjevuje. P.F. Lesgaft ve své práci Rodinná výchova dítěte a její význam z roku 1900 této tématice uděluje velmi mnoho pozornosti. Jeho typologie zahrnuje několik psychotypů, typů charakterů, se kterými děti přicházely do školy v Ruském impériu na konci 19. století a na začátku 20. století. V jeho pojetí byl vznik defektních psychotypů výsledkem blokování a deformace přirozeného procesu vývoje dítěte v důsledku nesprávné rodinné výchovy. Takže v případě postupného a posloupného průběhu vývoje rozumových schopností by se měly u dítěte normálního typu projevovat následující období. To už citujeme z té práce P.F. Lesgafta. Za prvé, chaotické období, ve kterém se nachází novorozenec. Za druhé, reflexně zkušenostní období, trvající převážně do doby, než dítě začne mluvit, takže přibližně do začátku druhého roku věku dítěte. Za třetí, realisticky napodobující období doškolního věku. Za čtvrté, ideově napodobující období školní věk až do 20 let. Za páté, kriticky tvůrčí období, které by se mělo projevovat v dospělosti, ve zralém věku, jež se dá dále různě členit. A autoři? Tato období budou při hledání ideálního, normálního typu dítěte zkoumána pouze do školního období. Především se podíváme na to, v jakém stavu dítě přichází do školy a jakou to má souvislost s jeho předchozím rodinným životem a tím typem, ke kterému je ho možné přiřadit. Pozorujeme-li jeho chování po nástupu do školy. Nejcharakterističtější typy z těch vypozorovaných jsou následující. Za prvé, typ licoměrný, za druhé, typ ctižádostivý, za třetí, typ dobrosrdečný, za čtvrté, typ ušlápnutý, pomlčka mírný, za páté, typ ušlápnutý, pomlčka zlostný, a za šesté, typ odtažitý. V závorce pracovitý bys příloha číslo 6. V práci P.F. Lesgafta Rodinná výchova dítěte a její význam. Základem pro vypracování této typologie Lesgaftovi posloužily 4 charakteristické příznaky. Vztah k sobě samému, vztah k jiným lidem, vztah k pravdě a lži, vztah k práci, do které se dítě pustilo samo nebo která mu byla zadána. Všechny výše vyjmenované typy charakterů P.F. Lesgaft hodnotil jako výsledek neuspokojivé rodinné výchovy, to znamená jako odchylku od normálního průběhu osobnostního rozvoje. O ideálu, který charakterizuje slovy normální typ, Lesgaft píše následující. Při hledání normálního typu je nutné změnit metodu výkladu, které bylo nutné se držet při popisu v uvozovkách školních typů, neboť tam šlo již o něco hotového, tak či onak sformovaného, takže bylo nutné pouze v rámci možností vyzkoumat příčiny pozorovaných jevů a nalézt jejich vzájemnou souvztažnost. Zatímco normální typ nemůže být reálným objektem pozorování, neboť může být vytvořen pouze v ideálu. K podobě tohoto typu a jeho podstatným příznakům můžeme dojít až poté, co si učiníme příslušný závěr na základě zkoumání podmínek, za kterých je možný normální vývoj dítěte, kterým se rozumí plný soulad mezi fyzickým, duševním a mravním vývojem jedince v průběhu jeho rodinného života. Normální typ, jeho ideální podoba, se musí vyznačovat plnou harmonií duševního a fyzického vývoje, aby si zcela zachovalo svou citlivost ke všemu, co jej obklopuje, musí se dítě normálního typu začít učit přemýšlet o svých vjemech a díky těmto postupným a důsledným podnětům rozvíjet svou duševní i fyzickou činnost. Musí se naučit dosahovat všeho, co potřebuje vlastními silami a v rámci možností se účastnit činností v tom prostředí, ve kterém vyrůstá. V bdělém stavu musí být neustále aktivně činorodé. Pozorným sledováním potřeb a požadavků svého okolí se musí naučit vyhodnocovat, co má přednost a nestavit své osobní požadavky nad požadavky ostatních a obzvláště kolektivu. Jeho duševní schopnosti musí být přirozeným způsobem zaměřeny na rozpoznávání logických vazeb mezi osvojenými znalostmi a na rozvoj analytického a abstraktního myšlení. Zároveň s duševním vývojem musí probíhat i ten fyzický, postupné osvojování si jednoduchých úkonů každé obyčejné práce, se kterou dítě ve svém životě běžně přichází do styku, podmiňuje jeho zvládání prostorových vztahů a časového rozložení jak přicházejících vjemů, tak i vykonávání příslušných úkonů. V celém jeho jednání se musí projevovat soulad mezi přicházejícími vjemy a prožitky, myšlením a prováděnými úkony. Musí se vždy vyznačovat jednoduchým, pravdivým a srdečným vztahem k ostatním, projevovat svou lásku pozorností a zohledňováním požadavků a potřeb toho druhého. Nesmí reagovat bezprostředně pod vlivem vnějších podnětů a pocitů, musí je napřed uvědoměle duševně zpracovat, nikdy se neuchylovat k násilí nebo své voli a ve svém jednání a požadavcích k druhým se omezovat pouze na slova, přičemž se vždy bude vyjadřovat krátce a jasně i s uvedením dobrých důvodů. Každé rozumné slovo u něho vždy najde příslušnou odezvu. Nesmí se vykazovat prudkým chováním, ale ani přílišnou rozněžnělostí a nacvičenými projevy zdvořilosti a slušného chování. Jeho pravdivá a přímočará mysl totiž nebude připouštět vyvolávání žádného falešného zdání a umělé nabubřelosti. Musí se vždy vyznačovat jednoduchostí a elegancí všech svých projevů a činů. Musí být estetikem v plném významu toho slova, jak v myšlenkách, tak i ve svém jednání. Normální typ v sobě musí spojovat všechny dobré vlastnosti dobrosrdečného a odtažitého, respektive pracovitého. Viz příloha číslo 6, typu. musí se v něm celkově soustřeďovat všechny kvality, vykazující dokonalou harmonickou skladbu a odpovídající funkčnost jak fyzickou, tak i duševní a mravní. Jeho duševní činnost musí být vyjádřena především abstraktními obrazy a pojmy, takže si musí vypracovat zvyk samostatně si umět poradit s nově přicházejícími jevy a činnostmi. Jeho mravní projevy se musí řídit ideály, které si vypracuje s rozmyslem. Pouze za těchto podmínek je člověk schopen projevovat se samostatně a být méně závislým na okolním prostředí, to znamená přenést těžiště svých činů do vlastního organismu. A teď poznámky. Za prvé k tomu, k těm činnostem, že si musí umět dítě poradit s nově přicházejícími jevy a činnostmi. To znamená, že si musí osvojit svůj tvůrčí potenciál a efektivně se umět uplatnit v praktické činnosti na základě vlastní přínosné iniciativy pro blaho společnosti. Dále k tomu rozmyslu. Aha, tady je psáno, jeho mravní projevy se musí řídit ideály, které si vypracuje s rozmyslem, a tady autoři píší, že tuto větu by bylo potřeba doplnit na základě svědomí. A třetí poznámka, přenést těžiště svých činů do vlastního organismu, pracovat na přechodu k biologické civilizaci. Porovnáme-li s tímto, co bylo vyloženo v části první tohoto kurzu, leží v základu normálního charakteru dospělého člověka podle P.F. Lesgafta, jehož sformování je cílem práce všech pedagogů předškolních zařízení a všeobecných základních škol, lidský typ struktury psychiky odolný vůči působení okolností a stádia formování normálního charakteru dospělého člověka podle P.F. Lesgafta se shodují se stádii formování lidského typu struktury psychiky v průběhu dospívání. To je těch pět období, která jsme četli před chvílí od toho kojeneckého až do toho kriticko-tvůrčího. Rozboru uvedených mravně psychologických typů a okolnostem jejich formování P.F. Lesgaft věnoval první část své knihy Rodinná výchova dítěte a její význam. Nebudeme ji zde citovat a odkážeme na samotnou knihu a na přílohu číslo 6 v tomto díle, kde byly již našim současníkům v krátkosti vyloženy principy pedagogického systému, který v Rusku začal šířit P.F. Lesgaft a který upadl do zapomnění po státně sociální katastrofě v roce 1917. Se souborem 4 charakteristických příznaků, na kterých je založena typologie dětských charakterů podle P.F. Lesgafta, je možné vcelku souhlasit. Ale v našem chápání je nutné ho doplnit ještě několika příznaky a jmenovitě jde o za páté iniciativnost a za šesté vůli, přičemž se nejedná o jeden a ten samý jen různě pojmenovaný příznak. Problém je v tom, že iniciativnost může být vyjádřením posedlosti, jak egregoriální, tak i běsy, takže nejde vždy jen o projev individuální vůle. Zatímco individuální vůle je faktorem, který se nemusí projevovat jen těmi či oněmi iniciativami, ale může být i prostředkem blokujícím jak upadnutí do stavu posedlosti, tak i projevy stávající posedlosti a také se může stát prostředkem ke zbavení se stavu posedlosti, jestliže se člověk nechal do něj zatáhnout a tuto skutečnost si uvědomuje. Tady ještě poznámka. Svědomí do tohoto výčtu nemůže být zahrnuto, protože jde o niternou složku života každého člověka, takže jeho aktivita nemůže být zvnějšku kontrolována bezprostředně, ale jen na základě nepřímých příznaků v jeho projevech, jejichž interpretace nemůže být obecně jednoznačná a navíc je podmíněna mravností a individuální kulturou celkové psychické činnosti těch, kteří to interpretují. Navíc mohou být dětské psychotypy podle P.F. Lesgafta za různých okolností neměnné, v závorce stabilní ve vztahu k okolnostem, nepodmíněné okolnostmi, a mohou být i podmíněné okolnostmi a především mohou být podmíněny těmi lidmi, v jejich společnosti se dítě nachází. Ten poslední případ znamená, že stejné dítě bude v rozdílné společnosti v okruhu komunikace různého složení projevovat kvality různých psychotypů. Poznámka. S matkou to může být v uvozovkách jedno dítě a s otcem úplně v uvozovkách jiné. Stejně jako s prarodiči v komunikaci s nějakým určitým složením kolektivu svých přátel či někde jinde. A tyto rozdíly ve stylu chování, v závorce v charakteru dítěte, mohou nabývat takové podoby, že je tento malý človíček v uvozovkách k nepoznání. Pozorujeme-li jeho chování v tom či onem společenství osob. Příčinou této v uvozovkách mnohotvárnosti, variability v uvozovkách charakterů, je formování kvalitativně rozdílných algoritmik kolektivní psychiky v různých společenstvích, pod jejichž vlivem se dítě nachází a které ho ovlivňují o to více, jestliže se dospělým povedlo potlačit jeho vlastní v uvozovkách já. Ale ani s těmito upřesňujícími dodatky není klasifikace psychotypů P.F. Lesgafta dostatečná, neboť od jeho časů se kvalita života společnosti změnila a zdaleka ne ve všem v tu lepší stranu. Tak především, ekologická situace se zhoršila v důsledku rozvoje technosféry a její expanze do všech regionů planety. Technosférický způsob života civilizace má ještě zhoubnější vliv na početí, těhotenství a život dítěte, obzvláště ve velkoměstech, než tomu bylo na konci 19. a na začátku 20. století. Dále. Kouření tabáku a systematické požívání alkoholu a dalších narkotik ženami v období předcházejícím početí dítěte a v těhotenství se dnes staly několikanásobně rozšířenějšími jevy, než tomu bylo tenkrát. Poznámka. To znamená, že velký podíl současného obyvatelstva se z tohoto hlediska neliší od spodiny z epochy P.F. Lesgafta. Tenkrát totiž nebylo kouření tabáku mezi dívkami a ženami masově rozšířeno, přestože se na to dali některé představitelky v uvozovkách elity, které si tak chtěly dokazovat svou emancipovanost a rovnost s muži. No a požívání alkoholických nápojů s vyšší koncentrací než 18%, v závorce koncentrace alkoholu ve fortifikovaných dezertních vínech a domácích ovocných likérech, vůbec nebylo považováno za ženskou záležitost ještě na začátku 60. let 20. století, už vůbec nemluvě o předrevolučním způsobu života ekonomicky zámožných sociálních skupin. Spodina si to dopřávala všechno a také rychle degradovala a většina jejího potomstva nepřežívala rané dětství v důsledku biologické nedostatečnosti a také absence potřebné rodinné a zdravotní péče. Tak a třetí bod, v čem je ta situace dneska ještě horší. Díky rozvoji zdravotnictví jako spektra různorodých neetických technologií ovlivňujících lidský organismus začaly přežívat i jedinci, kteří jsou ve větší či menší míře biologicky defektní a kteří by se dříve nedožili školního věku ani po poskytnutí zdravotní péče. Poznámka. Konflikt zdravotnictví a přirozeného výběru ve společnosti, ve které statisticky převládají nelidské typy struktury psychiky, je na zvláštní téma. Podstata tohoto konfliktu spočívá v tom, že zdravotnictví je v jeho historicky sformované podobě souhrnem různorodých neetických technologií působení na organismus, opomíjejících mravnost a hříšnost pacienta jako faktor, který je generátorem jeho úrazů a nemocí, a když tímto způsobem vyléčí toho, kdo by bez zdravotní pomoci zemřel, potlačuje přirozený výběr a stává se katalyzátorem biologické degenerace civilizovaných společností, stabilně demonstrujících svou neschopnost přejít ve své kultuře k lidskosti. Tak to je hodně tvrdé a vrátíme se zpátky k základnímu textu. V důsledku toho teď z rodin do škol přicházejí děti, jejichž zdravotně biologické ukazatele jsou více či méně velkou překážkou jak pro plnohodnotné studium, tak i pro formování normálního lidského charakteru na základě lidského typu struktury psychiky. To vše dohromady, ale především početí a těhotenství na pozadí kouření tabáku a požívání alkoholu oběma rodiči, tady je k tomu hned poznámka, kteří navíc nejsou vždy manželi. Podíl mimomanželských dětí narozených v Rusku v roce 2007 tvořil řádově 30% z celkového počtu narozených dětí. Ve většině případů jsou takové děti náhodným produktem sexu z nezdravého způsobu života obou rodičů. A jak už bylo nejednou řečeno, málo která žena je samostatně schopna na pomoci svému dítěti, nezávisle na jeho pohlaví, ke správnému sformování charakteru v průběhu jeho dospívání. Takže ještě jednou, to vše dohromady, ale především početí a těhotenství na pozadí kouření tabáku a požívání alkoholu oběma rodiči se projevuje růstem statistického podílu dětí, které se vyznačují v uvozovkách hyperaktivitou, doprovázenou syndromem v uvozovkách poruchy pozornosti. Takto indisponované dítě není v učebním procesu schopné udržet na ničem svou pozornost natolik dlouho, aby si stačilo osvojit znalosti a vypracovat ty či ony návyky. Poznámka. Syndrom poruchy pozornosti je rozšířený více, než by se mohlo zdát. Až 50% a více studentů není schopných udržet svou pozornost v rámci tématiky přednášek a seminářů, přestože příčiny mohou být různé. Od poruchy nervového systému, která může být následkem negativního vlivu různorodých faktorů na organismus v období jeho vývoje, až do skutečnosti, že si dítě s jinak zcela zdravým organismem neosvojilo návyky sebeovládání. A zase zpátky. V důsledku toho se v uvozovkách hyperaktivita, doprovázená syndromem v uvozovkách poruchy pozornosti, stává ještě jedním pořadí již sedmým nezbytným klasifikačním příznakem při sestavování typologie dětských charakterů, na které musí vzdělávací systém brát ohled a cílevědomě působit po celou dobu od předškolního věku v jeslích a školkách až do doby, než dítě naučí promyšlené, uvědomělé sebevýchově na začátku jeho adolescentního věku. Ještě jedním příznakem se nezbytně stává typ rodiny, ve které dítě vyrůstá jen s jedním z rodičů, s oběma rodiči, v rodině, kde společně žije několik pokolení dospělých, jako jedináček nebo s více sourozenci a podobně. To znamená, že v sobě musí typologie charakterů dětí, která by byla aktuální pro naši dobu, zahrnovat minimálně 8 příznaků, nejen ty 4, na jejichž základě sestavil svou typologii P.F. Lesgaft. A jestliže vzdělávací systém nemá za úkol formovat charakter dítěte tak, aby v adolescentním věku dosáhlo lidského typu struktury psychiky, nebo tento úkol řešit neumí, tak se všechny mravně psychologicky defektní typy charakterů odhalené Lesgaftem a jejich modifikace, odpovídající 4 výše doplněným klasifikačním příznakům, přesouvají jako takové do dospělosti a vytvářejí potom statistiku charakterů dospělého obyvatelstva. Společnost, ve které statisticky převládají defektní charaktery, jak v mravně etickém, tak i v intelektuálně tvůrčím ohledu, není schopná žít dobře, to znamená pravověrně a tvořivě odpovídat na, v uvozovkách, výzvy doby. A tím hlavním problémem Ruska je právě ta okolnost, že instituce rodiny a vzdělávací systém po dobu několika posledních staletí produkují v podobě statisticky převládajících charakterů veškerou tu typologii defektních charakterů odhalenou P.F. Lesgaftem již na konci 19. století, viz jejich jednotlivé charakteristiky uvedené v příloze číslo 6. Z hlediska iniciativy, svědomitosti v práci, schopnosti samostatného myšlení, to znamená schopnosti odhalovat problémy a nacházet jejich řešení a schopnosti iniciovat a podporovat rozsáhlé projekty významné ze sociálního hlediska. A kromě toho škola ničí dětem zdraví, a to jak z hlediska genetiky, tak i z hlediska vývoje organismu a vývoje plnohodnotné psychiky člověka. Navíc se jedná o velice zastaralý problém, jehož řešení se civilizace a především politici a profesionální pedagogové vyhýbá po dobu přinejmenším více než 200 let. Tak vážení a milí přátelé, to je dnes ze základů sociologie a tudíž i z pořadu znalosti znamenají moc všechno. Myslím, že to, co čteme, je nesmírně silné. Je nesmírně silné, je to všechno pravda. Je to prostě pravda. Záleží jen na nás, jestli si to chceme přiznat nebo ne. Pokud si to přiznáme, tak můžeme všichni začít v rámci svých možností s nápravou. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne. Další pořad hned po písničce následuje. Všechny vážené posluchače a příznivce pořadu znalosti znamenají moc upozorňuji, že naše čtení je pouze malou pomůckou pro ty, kdo si rádi upevňují znalosti poslechem a inspirací pro ty, kteří se doposud s KSB a DVTR nesetkali. Chcete-li do problematiky skutečně proniknout, navštivte web www.leva-net.webnode.cz, kde najdete české překlady stěžejních děl vnitřního prediktora SSSR. Vyberte si knihu, která je vám svým obsahem nejbližší a pusťte se do samostatného studia. Přeji vám mnoho úspěchů a děkuji, že jste se rozhodli věnovat čas a úsilí studiu tlustých knih.
V našem domě už pár pátků pod schody je kamrlík a tam žije jak na statku kocour jménem Nevrlík. Sedí mlčí frajer děsný, do tmy schovává svůj krk, život pulzuje a běsní a ten kocour ani mrk. Drápy má už mimo provoz, myši dávno nechytá, loví nás na čestné slovo a na půlku jelita. On a žádat, on a prosit, zlatý oči nech si zdát, každý sám mu něco nosí a je rád, že on je rád. Rozválen je na podlaze jako vejce na tvrdle, do tmy usmívá se blaze, jde nám drápy pod hrdle. Možná proto je tak smutný dům, ve kterém bydlíme, koupit lampu bude nutný, kdy se ale složíme.